veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Večeras ćete slušati o medijskim napisima da će u BiH biti uhapšeni Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Sam Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, kaže:
ja ću vam kazati da sam tu informaciju dobio iz dva različita izvora sa vrlo visoke razine. Rečeno mi je da ja trebam poslužiti kao nekav balans u jednoj varijanti za gospodina Izetbegovića, u drugoj varijanti za gospodina Dodika ili ne znam ja više koje trećoj varijanti.
Šta o pokretanju istrage Srpskog tužilaštva za ratne zločine protiv bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Fatmira Ljimaja kažu u Beogradu i Prištini? Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Bilo kakva istraga u odnosu na bilo koga koji je državljanin Kosova može da ima efekta i može da doprinese zadovoljenju neke pravde samo ukoliko se dokazi ustupe odeljenju i u lekstra koji se bavi istragom za ratne zločine ili tužilaštvu.
Portparol kosovske vlade Memlji Krasnići:
ovo je još jedna farsa institucija Srbije koje nastavljaju da putem manipulacija utiču najpre na svoje unutrašnje javno mnjenje, ali i da pokušaju da utiču na međunarodnu javnost.
Nakon tri nedelje protesta u Hrvatskoj studenti poručuju:
u ovoj državi se stvorila jedna kritična masa koja može sve učiniti.
A mislim da smo bar osvijestili ljude da malo razmišljaju o bezbednosti obrazovanja, mislim i vladu, nadamo se.
Svi šutimo i žalimo se, pa mora neko jednom probati, makar je ispalo sad šta je ispalo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tajni plan hapšenja političara u Bosni i Hercegovini naslov je teksta u kojem se Zagrebački večernji list izdanje za BiH poziva na bosansko-hercegovačke bezbednostne službe i deo međunarodne zajednice koji, kako se navodi, planiraju hapšenje premijera Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića i potpredsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Dragan Čović je danas u Mostaru potvrdio kako su i do njega stigle te informacije. Sa detaljima se javlja Dženana Halimović.
U navodnom hapšenju potpredsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i prvog čovjeka Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, a prema tajnom planu o njihovoj eliminaciji iz političke scene, pravosudne i sigurnosne strukture u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvih informacija. No Dragan Čović kaže kako je obaviješten da će biti lišen slobode.
Ja ću vam kazati da sam tu informaciju dobio iz dva različita izvora sa vrlo visoke razine, što opet govori samo se. Kazano mi je na moje pitanje, pa zar je moguće da neko još tako budalasto razmišlja, ja sam tako rekao u ovoj državi, jer ako mene neko treba, samo me treba zvoniti, ja ću doći tu štesto bilo gdje pa kazati što mislim o bilo kojem pitanju. Rečeno mi je da ja trebam poslužiti kao nekav balans u jednoj varijanti za gospodina Izetbegovića, u drugoj varijanti za gospodina Dodika ili ne znam ja više koje trećoj varijanti. Ja vam moram kazati iskreno da je to bilo prema informacijama koje su došle do mene krajnje ozbiljno.
Zoran Krešić, novinar Večernjeg lista, koji je i pokrenuo priču, pozivajući se na najeminentnije izvore, također tvrdi kako je hapšenje Izetbegovića i Čovića u federaciji potreban balans kako bi se bez većih potresa iz Republike Srpske uklonio Milorad Dodik.
Potvrda, makar za Večernji list, stigla iz najvišega vrha i obavještajnih službi, obavještajnih agencija i nekih pravosudnih institucija i tako dalje. Cijela priča, ja bih je stavio u kontekst onoga što se pokrenulo vezano za istragu oko gradnje objekta za koji se čulo da postoje određene nepravilnosti u Republici Srpskoj i Banja Luci, i kada je, čini mi se, postalo posve jasno da bi situacija mogla postati nabrijana u Republici Srpskoj, odgovor iz Republike Srpske postati presnažan, onda se počelo razmišljati, makar smo mi dobili apsolutno takve pouzdane informacije, da se mora tražiti balans iz federacije kako bi se progutalo najveću ribu u ovome slučaju, to je Milorad Dodik.
Predsjednik parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije i član komisije za odbranu i sigurnost Mirko Okolić smatra kako je ovakvo balansiranje neprihvatljivo.
Kapsiti nekoga po principu pariteta, to je sasvim suludo. Onda možete misliti u kakvom je stanje naše pravosuđe i tužilaštvo ako se na takav način neko hapsi. Hapsiti treba svakoga ko je se ogriješio zakon, i to je jedini razlog zbog čega se može i treba hapsiti, a ne zbog toga da bi se držao nekakav balans ili paritet ili ne zbog toga da bi se održavala nekakva politička klima ili sticali neke novi uslovi za nekakvu političku klimu.
S obzirom da se list poziva na izvore u bošnjačkim obavještajnim službama, Bosna i Hercegovina ima samo jednu obavještajnu sigurnosnu agenciju, pojavljuje se i ozbiljna sumnja u postojanje paralelnih struktura u državi. Mirko Okolić.
U svakom slučaju to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu da postoji paralelizam. Relevantni podaci trebaju da budu od obavještajne agencije Bosne i Hercegovine, međutim ja nisam siguran da su oni toliko neprofesionalni da jednu takvu neozbiljnu stvar iznosi u javnosti, jer je sve do momenta hapšenja to isto u operativnom postupku i dok je u operativnom postupku onda se ne može dati nikakvo saopštenje jer će se jednostavno dovesti u pitanje. Malo mi to zvuči nelogično, to mi više zvuči onako prema poverenim podacima, prema bliskim podacima i tako dalje, samo da bi se kao javnost uverila da je to iz nekakvih poverljivih izvora.
I dok Večernji list navodi kako je zamjenik direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Dragan Lukač već dobio nalog za privođenje Izetbegovića te čeka potvrdu iza Čovića, u SIPI kažu kako nema nikakav komentar. I u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine rečeno je kako se ne bave ovim pitanjem te da nisu u toku s istragama ove vrste. Jednako kao ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine te Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske načelno su dobri, ali između država ima i otvorenih pitanja koja treba rešavati u narednom periodu, ustvrdili su u Sarajevu predsedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, izveštava Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju više otvorenih pitanja, te da su u neslužbenu posjetu hrvatskog predsjednika članovi kolektivnog šefa države iskoristili da o njima i razgovaraju sa Mesićem.
Prije svega o pitanjima granice, a među njima pitanju izgradnje Pelješačkog mosta i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru, o imovini, o spoljno-trgovinskoj razmjeni.
Predsjednik Hrvatske rekao je da je dobio pismo predsjedništva BiH u kojem se izražava negodovanje Bosne i Hercegovine zbog gradnje mosta Kopno-Pelješac. Mesić je rekao da se nada da će vlada Hrvatske razmotriti to pitanje kao i da će obje strane razriješiti problem u skladu sa međunarodnim pravom.
Jer ako tražimo od svojih građana da poštivaju zakone i da organiziramo svoju državu kao državu vladavinu prava, onda moramo i u međunarodnim odnosima poštivati međunarodno pravo, odnosno međunarodne konvencije.
Na pitanje šta će Hrvatska preduzeti zbog toga što Bosna i Hercegovina krši sporazum CEFTA, Mesić je odgovorio.
Budući da je to pitanje još u proceduri, ja smatram da se može razriješiti i da se ne ide sa nekim protumjerama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova odbacila je optužbe srpskog tužilaštva za ratne zločine protiv bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Fatmira Ljimaja kao politički motivisane, nakon što je srpsko tužilaštvo najavilo ovih dana da radi na tom predmetu. Srpsko pravosuđe u stanju je da sudi Fatmiru Ljimaju, protiv kojeg vodi istragu za ratne zločine, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine. Srpsko tužilaštvo nedavno je dobilo zeleno svetlo od Haškog tribunala da pokrene postupak protiv Ljimaja za krivična dela za koja mu se nije sudilo pred tim međunarodnim sudom, ali u tužilaštvu u Beogradu kažu da je rano govoriti o eventualnom podizanju optužnice, pripremio Zoran Glavonjić.
Bruno Vekarić izjavio je za naš radio da su predstavnici tužilaštva Srbije za ratne zločine imali sastanak sa predsjedavajućim sudskog veća Haškog tribunala koje je sudilo Fatmiru Ljimaju i ostalima, na kom su dobili zeleno svetlo za procesuiranje Fatmira Ljimaja, jednog od bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova.
To je veoma značajno, obzirom da se ne krši pravilo da se pojedinom liču ne može dva puta suditi za istu stvar. Predstavljajući veće je našao da ono što mi imamo nema veze sa predmetom koji se vodio tamo. Mislim da je veoma važno da se prvo naznači da ovi logori koji su locirani u našoj istrazi faktički predstavljaju suštinu njegovog po nama zločina koje je počinio u vreme kada je za to bio odgovor. Imamo dosta dokaza koji ukazuju na to da je on bio gospodar iz života u smrti na pojedinim oblastima koje nisu obradili akti, odnosno optužnica Haškog tribunala. Kažem, raspolažemo sa brojnim materijalima koji uključuju na to da je on odgovoran za zločine koje mu stavljamo na teret.
Iako je istraga pod oznakom tajne, saznaje se da je Ljima u Srbiji osumnjičen za ratne zločine u regionu Drenice, dok ga je Haški tribunal oslobodio optužbi za ratne zločine nad srpskim i albanskim civilima u logoru Lapušnik 1998. godine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je za naš program da smatra da procesuiranje osumnjičenog sa Kosova u Srbiji ne može imati nikakvog efekta.
Bilo kakva istraga u odnosu na Fatmira Ljimaja, u odnosu na bilo koga koji je državljanin Kosova, može da ima efekta i može da doprinese zadovoljenju neke pravde, samo ukoliko se dokazi ustupe odeljenju i ulekstra koji se bavi istragom za ratne zločine ili tužilaštvu ili odeljenju za pravosuđe. Sve drugo je jedna politička igra i, nažalost, bit će igra sa žrtvama zato što će žrtve zbilja očekivati da dođe do zadovoljenja pravde, a nikakve pravde nema zato što tužilaštvo za ratne zločine nema nikakvu moć, niti jednog svedoka sa Kosova da pozove da svedoči, niti ima moć da sasluša Fatmira Ljimaja.
Bruno Bekarić iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine kaže da je postupak protiv Fatmira Ljimaja isključivo u cilju zadovoljenja pravde.
Mislim da je ovdje pravi odgovor može da da jedna dobra regionalna saradnja, odnosno saradnja međunarodnih institucija sa Kosova i Metohije i naših pravosudnih organa. To je odgovor na sva pitanja i naša inicijativa je da se upravo sva otvorena pitanja kroz jedan dijalog pokušaju rešiti, jer mi želimo da uspostavimo saradnju i da kaznimo zločince, da se bavimo nekom politikom.
Ukoliko bi se radilo o suđenju u odsustvu, to ne bi bilo dobro rešenje, kaže Nataša Kandić.
Ta suđenja u odsustvu apsolutno nemaju nikakvu validnost, niti imaju neke rezultate koje zbilja mogu da dovedu do promjena bilo u vladavini prava, bilo u zadovoljenju pravde za žrtve. Pokazuje se pokušaj da to tužilaštvo za ratne zločine pokaže da ono ima nadležnost za sve što se događalo u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije.
Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš program da domaća pravosuđa mogu da sude u postupcima u odnosu na događaje koji nisu bili predmet postupka pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu.
I to je pravilo zapravo isto koje važi u svim domaćim pravilima. Dakle, da je nemoguće nekome dva puta suditi za istu stvar. Međutim, ukoliko se ne radi o istoj stvari, onda naravno može se toj osobi suditi ukoliko za to postoje dokazi. Sva domaća pravosuđa, govorimo u ovom trenutku o bivšoj Jugoslaviji, naravno odnosi se samo na bivšu Jugoslaviju, u jednom trenutku nisu bila sprečena da vode postupke, nego naprosto nisu mogli da vode postupke koji su već vođeni, odnosno koji se u tom trenutku vode pred Haškim tribunalom.
Tokom maja 98. OVK je u dva napada kidnapovala 10 radnika površinskog kopa rudnika Belaćevac, a Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u istrazi je došlo do dokaza o otmicama i ubistvima najmanje 30 srpskih civila na području Drenice, nekoliko policajaca i najmanje 11 albanskih civila. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su za zločine odgovorni Fatmir Ljima i zvani Čeliku, Sahit Jašari, Samil Juštaku i Sulejman Selimi zvani Sultan, sada general u bezbednostnim snagama Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za vladu Kosova, prema rečima njenog portparola, srpsko tužilaštvo nije trebalo da pokreće smešnu i neosnovanu istragu protiv kosovskih lidera, već da se usredsredi na hapšenje svojih zločinaca. Prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Istraga protiv Fatmira Ljimaja je još jedna farsa institucija Srbije, koja je potrebna da bi se manipulisalo javnošću zarad unutrašnjopolitičkih ciljeva, izjavio je za naš radio portparol vlade Kosova Memlji Krasnići.
Ovo
je još jedna farsa institucija Srbije koje nastavljaju da putem manipulacija utiču najpre na svoje unutrašnje javno mnjenje, ali i da pokušaju da utiču na međunarodnu javnost, u čemu nisu uspeli, izjavio je Krasnići. Portparol kosovske vlade je na ovaj način reagovao na najavu Srpskog tužilaštva za ratne zločine da vodi intenzivnu istragu protiv bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova, a danas ministra za saobraćaj i telekomunikacije Fatmira Ljimaja, zbog sumnji da je počinio ratne zločine nad srpskim civilima u Dreničkom kraju. Krasnići kaže da su motivi za pokretanje istrage od strane Srpskog tužilaštva politički orijentisani. Bilo je sudskih procesa u Haškom tribunalu o eventualnim zločinima na Kosovu. Tada su Ljimaj, ali i drugi oslobođeni optužbi. I zato, nakon što ih je međunarodno pravosuđe oslobodilo, a onda se srpsko tužilaštvo pojavilo sa optužbama, sve to može biti samo smešno, rekao je on. Ljimaja je 30. novembra 2005. godine Haški sud oslobodio optužbi za ratne zločine nad srpskim i albanskim civilima u logoru Lapušnik 1998. godine. Tada je oslobođen i Isak Musliju, ali je u okviru iste optužnice Haradin Baljaj osuđen na 13 godina zatvora zbog kršenja zakona i običaja ratovanja. Međutim, srpsko tužilaštvo je nastavilo istragu i, kako je navedeno, došlo je do dokaza koji terete Ljimaja za zločine počinjene na drugim lokacijama, a koje nisu bile obuhvaćene Haškom optužnicom. Prema rečima Krasnićija, srpsko pravosuđe bi trebalo da se bavi istragama i osudom zločina koji su počinjeni na Kosovu od strane srpskih vlasti. Sada već postoji optužba u Hagu kojom se potvrđuje da su na Kosovu počinjeni ratni zločini i zločini protiv čovečnosti, koji su bili dobro organizovani i vođeni od strane srpske države. Umesto što se bave smešnim optužbama na račun kosovskih lidera, oni bi trebalo da traže zločince koji se i dan danas slobodno kreću Srbijom, rekao je portparol vlade Kosova Memnji Krasnići. Podsjetimo da ovo nije prvi put da institucije Kosova odbacuju kao neosnovane optužbe na račun bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Početkom aprila, kao netačno, ocenjeno je izveštavanje BBC-a da je OVK imala logor u albanskom mestu Kuks, gde su ubijani civili tokom i nakon sukoba na Kosovu 1999. godine. Čelnici institucija su tada kazali da je OVK vodila pravedan rat u cilju zaštite Albanaca. Pre toga, institucije Kosova su odbacile navode da su na severu Albanije tokom 1999. godine Srbima vađeni organi radi prodaje, što je bivša tužiteljka Haškog suda Carla Del Ponte napisala u svojoj knjizi Lov. U međuvremenu je pravosudno-policijska misija Evropske unije povodom ovog slučaja počela da ispituje navode, ali još nije jasno da li će biti pokrenuta istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj već treću nedelju traju studentski protesti i blokada nastave na 20 fakulteta u 8 gradova u kojima studenti traže besplatno obrazovanje za sve. Na nekim fakultetima nastava je jutros ipak počela u Splitu i Osijeku. Istovremeno, deo splitskih studenata žestoko je protestovao u gradskim ulicama, a ne odustaju ni na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, odakle je nezavisna inicijativa za ukidanjem školarina i krenula. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Blokada nastave na Zagrebačkom filozofskom fakultetu ne prestaje već 15. dan. Studenti su ogorčeni vladinim ignoriranjem i danas su se otvorenim pismom obratili javnosti, a vladi uputili minimum svojih zahtjeva bez kojih ne žele prekinuti prosvjede.
Uredba kojom se nadležni obavezuju platiti sve školarine za akademsku godinu 2009. na 2010. I drugo, pokretanje procedure za izmjenu zakona kojim bi se osiguralo potpuno javno financiranje visokoškolskog obrazovanja na svim razinama.
Na 4 blokirana fakulteta Splitskog sveučilišta jutros je počela nastava, potvrdio je medijima rektor Splitskog sveučilišta Ivan Pavić.
Na kraju je razum prevladao, posebice u odnosu na činjenicu da smo, po mojem viđenju zaključaka rektorskog zbora, udovoljili studentskim zahtjevima, čak i u nekoliko elemenata više nego što su oni tražili.
No dio studenata ne misli tako i umjesto za nastavu odlučili su se za prosvjedni marš splitskim ulicama, a najveće nezadovoljstvo iskazali su pred Splitskim pravnim fakultetom u koji im je zapriječen ulazak, razlupano i jedno staklo kraj ulaznih vrata.
Danas imamo taj nominalno, nazovimo to tako, prekid blokade konkretno na fakultetima, zato jer smo sve svoje snage usmjerili na marš. Ali ukoliko se daljna blokada izglasa, mi od sutra dalje nastavljamo sa blokadama na našim fakultetima.
Studenti iz Splitske elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje provest će referendum. Jesu li za daljnu blokadu fakulteta ili će je prekinuti? No i prije rezultata dekan Tomislav Kiljić tvrdi.
Odluka senata je da se nastava izvodi i mi ćemo bez obzira na rezultate studentskog referenduma nastavu i dalje izvoditi.
Za razliku od splitskih fakulteta, gdje studenti malo pomalo gube za posjednute prostore, večerašnji plenum pobunjenih studenata tamošnjeg pravnog fakulteta morat će se navodno održati u dvorištu, u Osijeku se pak nastava seli izvan blokiranih fakultetskih zgrada, pa je jutro za 50-ak studenata održana u rektoratu Osječkog sveučilišta i u Pučkom otvorenom učilištu. Blokada nastave i dalje traje na Zadarskom i Pulskom sveučilištu, a u Rijeci zajednička nastavničko-studentska skupina pokušava naći način kako prevladati nastalo stanje. Bez obzira kako završili studentski prosvjedi u Hrvatskoj, sami studenti misle da su uspjeli probuditi javnost i poručiti vladi da iza parole Hrvatska zemlja znanja mora stajati konkretna briga o školovanju, i to ne samo bogatih.
Ovo je savršen pokazatelj da u ovoj državi se stvorila jedna kritična masa koja može sve učiniti.
A mislim da smo bar osvijestili ljude da malo razmišljaju o besplatnom obrazovanju. Mislim i vladu, nadamo se da će bar krenuti nekakav zakon u proceduru da bude. Da.
Svi šutimo i žalimo se, pa mora neko jednom provat. Makar da. Ispalo sad šta ispalo, ali morali smo
provat. Smo na ovakav način kada nisu slušali prosvjede, nisu slušali pisma, niko se nije na to obazirao, i onda kad dođe blokada nastave, onda sad odjedno mi tražimo besplatno obrazovanje, a godinama
na pet.
Pozivamo, prosvjedujemo i ništa.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prikupljeno je do sad više od 40.000 potpisa podrške studentskim zahtjevima za besplatnim obrazovanjem. Podržalo ih je više od 100 udruga u zemlji, te pojedinci i studenti iz svijeta. A danas i najveća oporbena stranka u Hrvatskoj, Socijaldemokratska partija. SDP je pozvao vladu da najozbiljnije shvati studentske zahtjeve i čim prije uputi Saboru novi zakon o sveučilištima koji će ukinuti školarine. Zagrebačke studente, koje danima već spavaju na fakultetima, i osobno posjećuju mnogi građani.
Dolaze nam donacije, svaki dan ne tražimo ih, ljudi sami nose, evo, jučer smo dobili kolače, ono kao za nedjelju i sve to.
Da.
Gospođa nam jedna jagoda je donala punu vreću jagoda i cvijeće i tako.
Ja ne znam što bi rekla, dirnuta sam tim njihovim gestama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice, regionalni program radija Slobodna Europa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Josip Broz Tito, predsjednik bivše SFRJ, umro je na današnji dan pre 29 godina u Ljubljani. Tita su opisivali različito kao bonvivana, diktatora, krvnika, gurua trećeg puta, autoritarnog modernizatora ili oslobodioca sa harizmom razuma. Istoričari imaju podeljenje mišljenja o Titovom značaju i uticaju na današnje političke tokove, ali se slažu u tome da je njegovo ime bilo svetski poznato. Pripremio Želimir Bojović.
4. maj 1980. kasno posle podne, spiker televizije Beograd Miodrag Zdravković jedva uspeva da se smiri i pročita vest o smrti Josipa Broza Tita.
Umro je drug Tito.
Pored ovih reči koje su izazvale dramu među građanima nekadašnje Jugoslavije, vest o Titovoj smrti prekinula i utakmicu između Hajduka i Crvene zvezde u Splitu. Fudbaleri su plakali, a čitav stadion počeo da peva Druže Tito, mi ti se kunemo. Iako vrlo kritičan prema periodu komunističke Jugoslavije i njenom vođi Josipu Brozu Titu, istoričar Predrag G. Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je on bio politički pop star.
Tito u pop kulturi može se meriti samo sa Kennedyjem, sa Martin Lutherom Kingom i sa Maom, sa tim nivom velikih ikoničkih figura 20. vijeka. Sad, da li za toga stoji realno delo, to čak nije mnogo ni važno.
Tokom krvavog raspada zemlje koju je Tito 50 godina čvrsto držao u svojim rukama, mnogi su zaboravili svog vođu da bi mu se tek nedavno ponovo vratili. Tito, nekada obožavan i oplakivan, nakon toga prokazan i negiran, danas ponovo postaje popularan. Većina građana Kragujevca sa kojima smo razgovarali o njemu ima pozitivno mišljenje.
Ja bih ga vratio odmah živog, da ovo sve pohapsim. Dok je on bio, ja sam bio najsretniji čovjek.
Mene to sjećanje vraća u nešto što je bilo lepo, a sada izazivamo tugu. I naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome. Naravno, ko što izgleda da neki ljudi misle pozitivno o tome.
Glasao bi za njega.
Predrag J. Marković kaže da je razlog za takav stav građana nostalgija koja tom vremenu daje takav ton.
To se pretvorio na mit o jednoj srećnoj državi sa pasošima, sa standardom koji izgleda da nije sasvim tačan, ali na psihološkom nivou deluje. Realno gledano, ništa pozitivno nije ostalo od te njegove države i njegovog čitavog političkog projekta.
Sa druge strane, istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže za Radio Slobodna Evropa da o Titu još uvek postoji crno-bela slika, ali da on zbog svega onoga što je predstavljao zaslužuje da se o njemu donesu mnogo tačni sudovi.
Već je o jednom od retkih ličnosti koji je izašao kao heroj i kao pobednik iz Drugog svjetskog rata, što nije bila mala stvar. Ako uzmete samo evropske države u našem okruženju, nijedna nije imala takvu autentičnu ličnost. Drugo, što je on postao ličnost koja je imala svetske razmere.
Tito je rođen u Kumrovcu 1892. godine, a tačan datum njegovog rođenja nije poznat, mada je rođendanom smatran 25. maj. Bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, što je u tadašnjim međunarodnim odnosima imalo ogroman značaj. Svoje govore najčešće sam smišljao, oni su uvek izazivali pažnju, iako mnogi nisu mogli da razumeju šta je Tito zapravo hteo da kaže.
Mi moramo u Jugoslaviji, na primjer, pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima jedan naš proizvođač, radni čovjek, socijalistički čovjek.
U muzeju 25. maj, već više od mjesec i po dana, traje izložba Efekat Tito, koja predstavlja jednu od najposećenijih muzejskih izložbi u Beogradu. Svake nedelje postavku vidi oko 2000 ljudi. Katarina Živanović, direktorka ovog muzeja, u čijem kompleksu se nalazi kuća cveća u kojoj je Tito sahranjen, kaže za Radio Slobodna Evropa da svake godine sve više ljudi posećuje Titov grob.
Danas je bila jedna veća grupa iz Zagreba, koja je zajedno sa predstavnicima Subnora obišla ceo kompleks. Zaista je bilo dosta posjetilaca koji su učesnici Drugog svjetskog rata.
Ljubinka Trgovčević kaže da će proći još puno vremena dok se o Titu ne počne pričati kao istorijskoj ličnosti.
Čini mi se da će Tito proći kao i Napoleon, da će možda proći još pola veka dok se o njemu ne stvori jedna uravnotežena pre svega i koliko toliko objektivna slika.
Josip Broz sahranjen je 8. maja 1980. godine u Beogradu, a na njegovoj sahrani bilo je prisutno 209 delegacija iz 127 država sveta. Titova sahrana bila je zvanično najposećeniji pogreb nekog državnika u prošlom veku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U podgoričkim dnevnim novinama je povodom 29. godišnjice smrti Josipa Broza Tita objavljeno nekoliko čitulja sa potpisom nevladinih organizacija, generalni konzulat SFRJ, klub Jugonostalgičara te nekoliko pojedinaca. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Za dugim kolonama svojih mrtvih divizija ode Tito preko Romanije, ode do naše daleke, nepregledne poljane narodne pjesme, odakle kao da je istigao. Stoji u pomenu koji danas na 29. godišnjicu smrti objavljuje takozvani generalni konzulat SFRJ, organizacija koja okuplja poštovaoce Brozovog lika sa centralom u Tivtu. Generalni konzul Marko Perković, koga smo dobili na broj telefona identičan datum održavanja druge sjednice Avnoja u Jajcu.
I to je upravo i vrijeme za podsjećanje na ono je sretna vremena provedena u našoj zajedničkoj domovini Jugoslaviji, ali sjećanje na blijede i na sve ono što je Tito za nas učinio.
E sad mnogi pamte i te mračne faze, da tako kažem, Brozove vladavine. Danas kad poredite to vrijeme sa ovim današnjim, šta vas najviše tjera da kažete da je to bio svijetli period naše istorije?
Pa sve ono što, znači, Tito kao personifikacija jednog vremena sretno provedenog u Jugoslaviji. Znači, mi prema drugu Titu nemamo osjećaj idolopoklonstva. To je bio živ čovjek sa svojim vrlinama i manama kao i svaki drugi. Međutim, ono što je on ostavio nama u amanet, da kažem, mi smo veoma brzo rasprškali, odnosno razbili, a ono što smatra njegovom najvećom tekovinom, to je da nas je ubijedio da možemo da živimo zajedno, što smo mi ubrzo nakon njegove smrti demantovali. Ono što krasi Tita, znači ono što niko ne može da mu spori, to je da je jedan od najvećih državnika 20. vijeka,
Još jedan obožavalac lika i dijela druga Tita, Branko Banjaka Luđerović sa Cetinja, koji već po tradiciji pomenom obilježava godišnjicu smrti Josipa Broza, nije se mogao dobiti. Kaluđerovićev broj telefona, koji predstavlja Titov datum rođenja, danas nije bio dostupan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Ljudmila Cvetković i Mahir Elšani. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, iako u vladi Srbije to demantuju, mediji javljaju da država iza zatvorenih vrata pregovara o pomoći najvećem tajkunu Miroslavu Miškoviću. Treba li država da pomogne tajkunu? Novinar Mijatla Kićević i ekonomista Miroslav Prokopijević.
Na propasti je se Mišković jer bi on propao, ali bi on odvukao sa sobom u propasti sigurno mnogo mali, a i veliki broj ljudi bi ostao bez posla. I onda bi to bio socijalni problem za državu, verovatno i veći nego što je sada da Miškoviću pomoći.
Neka kompanija bankrotira, pa će neko drugi uzeti da radi, jer to su sve radnje koje mogu dalje da nastave da radi. Ne vidim uopšte problema za 25.000 zaposlenih. Vidim jedino za trenutne vlasnike i management kompanije.
Koliko je novac uložen u reklamu bio presudan za izbornu pobedu u Crnoj Gori? Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Motivacija aktivista, simpatizera je mnogo veća izražena, iskazana kod simpatizera i aktivista vladajuće partije upravo iz razloga što veliki dio njihovih aktivnosti i ne bude plaćen iz prostog razloga što oni očekuju da će nešto dobiti za uzrat u perspektivi.
Za naš radio govori književnik i novinar Miljenko Jergović.
Upravo taj naš, kako bi se rekao, balkanski kontekst, taj loš kontekst, taj višak istorije, višak ludila po ulicama, višak neke vrste mahnitosti je ono što je za kulturu i za književnost jako poticajno i što iz tega proizlaze priče, takve količine priča da ih se ne može ni zapisati.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delta Holding Miroslava Miškovića zbog ozbiljne finansijske krize, kako prenose mediji, već nekoliko nedelja iza zatvorenih vrata pregovara sa vladom Srbije. Iz vlade, međutim, demantuju da vode razgovor ove vrste. Da ekonomska kriza nije zaobišla ni jednog od najvećih srpskih biznismena, ne treba mnogo dokazivati, kao ni to da će mu trebati pomoć države. Država će se dakle naći pred velikim moralnim pa i političkim problemom. Da li i kako da pomogne tajkunu iz Miloševićevog vremena, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Najveći srpski biznismen Miroslav Mišković ima problem likvidnosti. Dobavljači sve teže naplaćuju robu koju preko njegovog trgovinskog lanca prodaju. Vlasnik kompanije Delta Holding nije finansijski u stanju ni da nastavi izgradnju poslovno-sportskog centra Stožice u Ljubljani, jer ne može da obezbedi prvobitno planiranih 224 miliona evra. Dnevnik Borba piše, pozivajući se na izbor iz vlade Srbije, da vlada pregovara sa srpskim tajkunom broj 1 i da kao garanciju za pomoć od Miškovića traži da državi da deo akcija svoje kompanije i nekretnina koje poseduje, argumentujući da je to bio i američki model pomoći posrnulim privrednim gigantima. Biznismen pak takav zahtev odbija, obrazlažući da je kriza njegove kompanije trenutna i prolazna. U vladi, kako navodi pomenuti dnevnik, razmišljaju i o drugom modelu. O tome, naime, da ne pomažu direktno kompaniji Delta Holding, nego pojedinim njenim dobavljačima značajnim za privredu zemlje, kojima Miškovićeva kompanija duguje, s tim da taj novac kasnije vraća Delta Holding. Ni to, kako se navodi, nije naišlo na dobar prijem u Miškovićevoj firmi. Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, demantuje da vlada vodi razgovore ove vrste sa Miškovićem.
Nikakvog sastanka nije bilo na tu temu u vladi Srbije.
Ima li možda nekakve informacije ili indicije da bi se mogli voditi?
Vlada Srbije ima program protiv krize koji u suštini ima očuvanje radnih mesta i samo u okviru tog programa će vlada preduzimati korake kako bi očuvala radna mesta i ekonomsku stabilnost u zemlji.
Da li to onda znači, recimo, da bi se sačuvala radna mesta ljudi koji su zaposleni u ovom ogromnom kompleksu Delta Holding, da bi vlada mogla biti spremna na eventualni razgovor o finansijskoj pomoći Delta Holdingu?
To još uvijek ne znam, ali za sada nema nikakvih razgovora.
Najveći srpski biznismen je u krizi, a s obzirom na činjenicu da zapošljava oko 25.000 ljudi, država bi se mogla naći pred velikim moralnim pa i političkim problemom. Da li da ili kako da pomogne tajkunu? Mijatla Kićević, ekonomski urednik u listu Blic, smatra da bi tu pomoć trebalo obezbediti kako bez posla ne bi ostale hiljade ljudi koje Miškovićeva kompanija zapošljava, ali priznaje da problem nije jednostavan s obzirom na istoriju odnosa između vlasti ove države i Miškovića.
To je problem najveći zapravo što tu ništa nije transparentno i što je Mišković bio u nekim dilovima sa državom, kao što je recimo bilo to oko Luke Beograd, to je njemu država već dosta činila dajući mu neke pogodnosti, recimo pa je on više tamo kod Koštunice da bi kupio C-market. Dakle, on je dosta toga uzeo, kupio, sagradio uz pomoć države.
Kad je neko mali dužnik, on je samo svoj problem, ali kad je neko veliki dužnik, on je već problem poverioca. To je slučaj sa Miškovićem. Problem je u tome, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, što država ne može tako velikog dužnika pustiti da propadne, jer bi on za sobom povukao i mnogo malih.
Ne bi imali korist dobavljači, čega bi oni mogli da se naplate. U krizi sve to što on ima vredi mnogo manje nego u nekim prosperitetnim vremenima. Ko bi to kupio? Na pakosti je se Mišković jer bi on propao, ali bi on odvukao sa sobom u propasti sigurno mnogo malih, a i veliki broj ljudi bi ostao bez posla. I onda bi to bio socijalni problem za državu, verovatno i veći nego što je sada da Miškoviću pomogli.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da su do javnosti već stigle priče o Miškovićevim finansijskim problemima, ali, za razliku od prethodnog sagovornika, smatra da država ne bi trebalo da stupi u bilo kakav spasilački dil sa ovim tajkunom.
Kod nas još nije završena ni privatizacija, a ovo bi bila neka vrsta, bar kako se predlaže, renacionalizacije. Tako ja mislim da je to pogrešan korak. Sem toga mi uopšte nismo čuli da li je Delta u krizi, kako je ušla u krizu, a ako je radila normalno, kako je mogla da se pojavi kriza kompanije i zašto kompanija toliko kasnije u plaćanjima. Da li možda iza svega stoji tunelisanje para? Znači, uzimate para ovdje pa isklanjate na neko sigurno mjesto, a ovdje deklarišete gubitak. Neka kompanija bankrotira, pa će neko drugi uzeti da radi, jer to su sve radnje koje mogu dalje da nastave da radi. Ne vidim uopšte problema za 25.000 zaposlenih. Vidim jedino za trenutne vlasnike i management kompanije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U toku kampanje za aprilske parlamentarne izbore u Crnoj Gori vladajuća koalicija je za promociju potrošila preko 700.000 eura, dok je opoziciona SNP potrošila oko 200.000 i pokret za promene oko 100.000 eura. Srđan Janković je s obzirom na znatne razlike u ovim iznosima istraživao koliko je novac uložen u reklamu bio presudan za izbornu pobedu u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri je uložen novac u izbornu kampanju i prezentaciju političkih programa uticao na izborni rezultat političkih partija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da osim novca za dobar izborni rezultat je važna infrastruktura stranke i da li partija ili koalicija nastupaju s pozicije vlasti ili opozicije.
Motivacija aktivista, simpatizera je mnogo veća iskazana kod simpatizera i aktivista vladajuće partije upravo iz razloga što veliki dio njihovih aktivnosti i ne bude plaćen iz prostog razloga što oni očekuju da će nešto dobiti za uzvrat u perspektivi. Za razliku od opozicionih partija koje su najčešće pod velikim pritiskom da ono što da svoje aktiviste isplate nadoknade za uloženi rad. Međutim, najveći svak kako efekat po rezultat izborne kampanje ima postojanje infrastrukture. Tendencija i trend je, što se možda građani mogu primijetiti, da političke partije se manje koriste skupe propagandne aktivnosti da bi animirali svoje biračko tijelo, a da prije svega se oslanjaju na i snagu svoje infrastrukture i pokušavaju doprijeti do građana neposredno.
Prema financijskom izvještaju, vladajuća koalicija je potrošila 720.000 eura za kampanju, a Socijalistička narodna partija potrošila je oko 200.000 i pokret za promjene oko 100.000 eura. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da opozicija ne može opravdati svoj izborni fijasko manjim sredstvima koje je uložila u kampanju. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Naravno da i od kvaliteta ovog dijela kampanje zavisi i konačni izborni rezultat, jer da nije tako ne bi se ni organizovao. Ali svakako i tu ćemo se svi složiti, nikako na ovim proteklim parlamentarnim izborima crnogorska opozicija svoj izborni fijasko ne može pravdati time da smo mi kao koalicija imali i potrošili više sredstava od njih. Suština ovako ostvarenog izbornog rezultata, ponavljam, jeste ali daleko od dominantnog i u dobro osmišljenoj medijskoj promociji poslaničke liste i programa, ali je prije svega odnos građana prema ozbiljnosti te liste i programa koji im se prezentira. I na kraju da kažem da je najskuplja ona kampanja, bez obzira koliko košta, koja završi neuspjehom onog koji je vodi. Kada bi opozicioni lideri objektivno sagledali koliko su para potrošili za sve svoje izborne aktivnosti, a koje su pozitivne efekte ostvarili, pokazalo bi se da se radi o čistom bacanju para.
Kada se uzme u obzir činjenica da zbog teške ekonomske situacije mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje sume za kampanju vladajuće koalicije je neprimjeren čin, smatra potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Svakako da materijalna sredstva samim tim financijama mogu značajno uticati na izborni rezultat jedne koalicije ili partije na izborima. Ako se tome doda i zloupotreba državnih resursa u političke svrhe i već poznata mašinerija političkih pritisaka, onda se može napraviti ogromna razlika među učesnicima političke trke i smatrati da oni nisu ravnopravni. Ali ono što se prvo nameće kao utisak jeste činjenica da u uslovima teške ekonomske situacije u Crnoj Gori, kada mnogi radnici ostaju bez posla, izdvajanje ovolike svote od strane aktualne vlasti za političku kampanju u najmanju ruku neprimjeren čin. No rezultati izbora su pokazali da jedan dio, veliki dio građana Crne Gore ne misli tako i da je dao glas aktualnoj vlasti.
Da od uloženog novca u promotivnu predizbornu kampanju ne zavisi izborni rezultat, primjer je upravo Socijalistička narodna partija, kaže Zlatko Vujović, direktor CEMIA.
SMP je praktično duplirao svoj izborni rezultat u broju poslaničkih mjesta, a da pri tome nije potrošio neka veća sredstva u odnosu na kampanju iz 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini je samo od početka 2009. registrovano 16 slučajeva verbalnih i fizičkih napada na novinare, pretnji smrću ili kršenja prava na slobodan i dostojanstven rad. Na listi Reportera bez granica, na kojoj se nalaze 173 zemlje, Bosna i Hercegovina je na 115. mestu u proceni slobode medija. Šta danas predstavlja najveću pretnju slobodi medija u BiH, iz Banja Luke prenosi Milorad Milojević.
Medijske slobode u Bosni i Hercegovini, kao i u okruženju u kojima novinari funkcionišu i dalje, su daleko od nekih normalnih međunarodnih standarda. Pokazuje to i posljednji izvještaj Freedom House-a, prema kojem Bosna i Hercegovina zauzima nisko 98. mjesto. U udruženju BiH novinari ističu da je takva ocjena veoma realna, jer je pritisak na medije u Bosni i Hercegovini u protekle tri godine porastao za više od 300%. U prva tri mjeseca ove godine bilo je 17 poziva na liniji za pomoć novinarima, kaže generalni sekretar udruženja BiH novinari Borka Rudić.
Mi sad imamo dva medijska prostora, medijski prostor u Federaciji Republici Srpskoj, i to je ono što je veliki problem. Dakle, jačanje pritisaka, umanjenje medijskih sloboda direktno utiče i na kvalitet novinarstva u Bosni i Hercegovini i na profesionalnu solidarnost. Mi sada imamo medije koji će rađe podržati svoga političara nego što će podržati kolege iz drugih medija.
Predstavnici nekih medija smatraju da je ekonomska situacija glavna kočnica zbog čega je gotovo nemoguće funkcionisati na objektivan i nezavistan način. Direktorica alternativne televizije iz Banja Luke, Nataša Tešanović, ističe kako politički lideri i njihove stranke svestrano iskorištavaju lošu ekonomsku situaciju i dodatno pritišću medije, na primjer šaljući poreske inspekcije.
Mi danas imamo u Bosni i Hercegovini, ja to moram reći, prosto monopolistički javni servis koji arči državne pare, a visoko komercijalizovani ili prekomercijalizovani mediji, kako ih zovu, malo, pa imaju poreske inspekcije, plaćaju dažbine i tome slično.
Glavna urednica Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje, Vildana Selimbegović, zalaže se za formiranje jakog novinarskog sindikata, koji bi prvenstveno kroz zaštitu ekonomsko-socijalnih prava štitio i dignitet novinarske profesije.
Nisu novinari ti koji podliježu političkim pritiscima,
nego su njihovi urednici ti ili izdavači, kako gdje, koji prave dilove sa političarima i koji prave dilove sa režimom i koji žive od tog režima.
Posebno je bilo zanimljivo čuti razmišljanje i građana o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini u istraživanju koje je provela sarajevska agencija Prism Research. Istraživanje je pokazalo jednu veoma poražavajuću činjenicu kada je u pitanju stav javnog mijenja o opravdanosti napada na novinare, kaže direktor agencije Dino Đipa.
Pitali smo zapravo da izaberu jedno od dvije izjave koja odražava njihovo mišljenje. Svaka vrsta napada na novinare je u potpunosti neprihvatljiva i u nekim slučajevima napad novinara su opravdane. Čak jedan od pet ispitanika smatra da u nekim slučajevima napadi na novinare su opravdane. Ja mislim da je ovo vrlo šokantan rezultat. To otprilike govori o nekoj političkoj klimi u kojoj trenutno živimo.
Takva slika, odnosno stav građana, rezultat je toga što nema adekvatne reakcije nadležnih institucija kada je u pitanju zaštita prava na slobodu izražavanja, kaže Borka Rudić, te stoga i ne čude slike šamaranja, pa čak napada i vjerskih zvaničnika na medije i novinare.
Bosansko-hercegovačka javnost je prilično uspavana i napravljena je jedna atmosfera u kojoj je potpuno normalno da se novinari napadaju, da im se šalju prijeteće poruke, da im se prijeti smrću, a javnost ne odgovara na adekvatan način, dakle ne sankcionira ignoriranjem ili nekupovanjem onih medija koji su se tako odnosili, ili ignoriranjem političara, ignoriranjem ministara koji su napadali novinare.
Većina od oko 500 ispitanika u anketi Prism Research agencije kazala je da su medijske slobode danas veće u Federaciji Bosni i Hercegovine nego u Republici Srpskoj, te da su političari i političke opcije ti koji najviše ugrožavaju medije i njihovo pravo na nezavisan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Specijalno tužiloštvo za ratne zločine u Crnoj Gori je po četvrti put predmet za slučaj Bukovica, koji u istrazi vodio Viši sud u Bijelom Polju, vratilo na doradu. O razlozima za takvo postupanje pravosudnih organa u predmetu koji je proglašen službenom tajnom u prilogu Seada Sadikovića.
Istražni postupak za slučaj Bukovica po četvrti put je vraćen na doradu. Postupak započet krajem 2007. u kome je svoje iskaze dalo oko 60 svjedoka, iz javnosti nepoznatih razloga ponovo se dorađuje. O uzrocima takvog toka zvanično nije ništa bilo moguće saznati ni u tužilaštvu koje uporno već godinu i po traži nove dorade, ni u Bjelopoljskom višem sudu. Taj predmet je naime proglašen službenom tajnom. Nezvanično, radi se o ponovnom saslušavanju istih svjedoka žrtava progona iz Pljevajske Bukovice 92. i 93. Kaže nam jedan od njih, po drugi put saslušani, Jakup Durgut.
Ja sam drugi put pozvan, praktično rekao sam skoro isto, gotovo isto što je prvi put. Pa uglavnom, oni su vezano za te događaje, ništa posebno. Pa iz tog izvlačim zaključak da bi možda što se prvi put propustilo ovaj put, sve došlo do nekih saznanja i tako.
Punomoćnik rodbine žrtava iz Bukovice, advokat Sava Popović, vjeruje da je četvrto vraćanje predmeta Bukovica iz tužilaštva u istragu svjesno odugovlačenje procesa.
Mislim da je to nepotrebno i mislim da se radi dalje nepotrebno na odugovlačenju krivičnog postupka. Mjesto da se nadležni organi, prvenstveno tužilaštvo, založe da prikupe i druge dokaze koji su im vjerovatno na dohvatu. A ovim daljim drugim detaljima i vraćanjima nisam konkretno upoznat. Ali mislim da se uvijek može naći neki razlog da se određena stvar vrati ili da se ispita. Tu ima i nekih objektivnih problema. Objektivni su problemi ti da su, radi se o oštećenim koji su jako stari ljudi. Iako bi neka dokumentacija koja se odnosi, medicinska dokumentacija, možda mogla biti pribavljena ako nije uništena zbog ipak jednog velikog vremenskog perioda.
Odugovlačenje procesa je cilj, a nespremnost Crne Gore za suočavanje sa prošlošću je uzrok neobičnog ponašanja pravosuđa u slučaju Bukovica, kaže aktivista nevladinog sektora Boris Raonić.
Četvrto vraćanje na dodatnu istragu mene navodi na zaključak da očigledno Crna Gora nije spremna bila za kvalitetno suočavanje s prošlošću i za konačno suočavanje s onim što je Crna Gora uradila u Bukovici. vraćati taj predmet, držati ga tajnim, vraćati ga četiri puta, držati ga tajnim, isključiti nalogodavce, inspiratore, organizatore toga zločina za svo vrijeme. Mene jednostavno navodi zaključak, očigledno je Crna Gora požurila, očigledno Crna Gora nije spremna, njeno pravosuđe, njena javnost da se suoče sa tim što se desilo i da kazne odgovore za taj događaj. Tako da i pored neke početne euforije koju su ljudi koji jednostavno nakon toliko godina su očekivali da se konačno zločinci izvedu pred lice pravde, konačno polako i splašnjava i vjerojatno ćemo čekati neka bolja vremena da se sazna što se tačno desilo tamo i da oni koji su to uradili odgovaraju.
Za Bukovicu je, podsjetimo, više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin 92. i 93. kada je 8 osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa.
Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Za naš radio govori Miljenko Jergović, književnik i novinar. Upravo taj naš balkanski kontekst, taj loš kontekst, taj višak istorije, višak ludila po ulicama i višak neke vrste mahnitosti je ono što je za kulturu i književnost jako poticajno i iz čega proizilazi takva količina priča da ih se ne može ni zapisati, kažu u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Jergović. Razgovarala Dinka Jurković.
Vi ste Sarajlija. I znate za sebe reći da ste šampion u predstavljanju sebe kao bosanskog pisca.
Da, mislim, tome se stalno ispituje, sam li ja bosanski ili hrvatski pisac, i onda na to pitanje vrlo disciplinirano odgovaram da sam i jedno i drugo, i onda objašnjavam kako se u kulturi, u književnosti stvari ne odvijaju kao u sportu, kao u recimo nogometu, gdje se čovjek mora opredijeliti za jedan reprezentativni dres. Naime, u književnosti i kulturi nema reprezentativnih dresova i prihvaća se ono što je prirodno i što je dio svakog kulturnog identiteta, a to je svaka dvojnost, trojnost, svako pripadanje koje je na određen način granično.
Za vas bih rekla da ste profesionalni pisac. Većina nas ide na posao, nešto obavlja, radi, uradi, ide doma. Kako izgleda zatvoriti se sa kompjuterom i ući u neki imaginarni svijet? Može li se danas živjeti od toga?
Pa ja srećom svojom nisam samo pisac lijepe književnosti, nego sam i novinar. Tako da uglavnom zapravo živim od novinarstva.
Gdje su teme, gdje se nalazi inspiracija, gdje imate to vrelo?
Pa mislim, što bi se reklo, gledam oko sebe i gledam u sebi. Mislim, smo se uvijek na ovaj ili onaj način i u dobra i u zla vremena žalili to smo to što jesmo i što smo sa Balkana, to smo iz bivše Jugoslavije i iz Bosne, gdje stvari nikad nisu stajale najsretnije, gdje smo uvijek ginuli u ratovima protiv okupatora, zatim ginuli u ratovima protiv samih sebe, i mislili smo da naš kontekst nije onako sretan kao što recimo Šveđana ili Danaca ili u krajnjoj liniji čak i Amerikanaca. Međutim, upravo taj naš, kako bi se reklo, balkanski kontekst, taj loš kontekst, taj višak istorije, višak ludila po ulicama, višak neke vrste mahnitosti je ono što je za kulturu i za književnost jako poticajno proizlaze priče, takve količine priča da ih se ne može ni zapisati. Naši životi su zaista interesantni preko svake mjere. Čini mi se da nije baš nužno tražiti inspiraciju i tražiti priču prostora
i vremena u kojem živim.
Često govorite o Sarajevu, logično. Pominjete prvu gimnaziju koju ste išli vi, vaš otac, neko od vaših, mislim, ujaka. Govorite o svojim nekako korijenima. Koliko često idete u Sarajevo, kako ga danas doživljavate? Živite recimo bliže, evo, od, recimo od Hemona, koji je rekao da je Sarajevo za njega jedan kompleksan unutarnji organ.
Ovako, ja u Sarajevo idem u prosjeku svaka 2-3 mjeseca. Današnje Sarajevo sasvim sigurno nije onaj grad u kojem sam ja odrastao i u kojem sam živio, ali to je opet s druge strane i prirodno, jer s godinama se mijenjaju i mjesta kao što se mijenjaju ljudi. A s druge strane, ja sam odlaskom iz Sarajeva zapravo manje više izgubio mjesto koje bi mogao uopće nazvati domom, jer s ove strane kućnog praga se naravno uvijek osjećam kod kuće, ali s one strane kućnog praga, kad prekoračim kućni prag, ja sam u inozemstvu, gdje god bio. Osjećam se potpuno strano i nepripadajuće i u Zagrebu, i u Sarajevu, i na nekom desetom mjestu. Ono što me apsolutno vezuje za ove prostore koji su se nekad imenovali i određivali onom sintagmom od Triglava do Dževdžalije, jest jezik i jest kultura koju manje više poznajem i u okviru koje se snalazim, a to snalaženje je potrebno čovjeku koji je pisac i koji se bavi književnošću, ali mimo toga ja sam u inostranstvu gdje god bio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novine u celoj Evropi detaljno su se u danu za nama bavile razvodom italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji bi mogao imati političke posljedice. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Gospođa Berlusconi kazala je basta, i to nakon skoro 30-godišnje veze i 20 godina braka. 52-godišnja Veronika Vario objavila je to u nedjelju u talijanskim dnevnicima La Repubblica i La Stampa. Ne mogu više živjeti s nekim ko se upušta u vezu s maloljetnicama, kazala je ova bivša glumica koja je pukla nakon slučaja Noemi. Medijski je mogul koji se voli hvaliti svojim donžuanskim uspjesima prošle sedmice otišao na specijalno putovanje u Napulj da bi jednoj 18-godišnjoj plavuši priredio iznenađenje za rođendan. Noemi Leticija je za svoje punoljetstvo od talijanskog premijera dobila na poklon zlatnu ogrlicu s dijamantima. Navodno je papa, kako Berlusconija, opet navodno od milja zove ova djevojka, nudio i auto, ali je Noemi to odbila. A kad je već o pikanterijama riječ, valja podsjetiti da papa svojoj vlastitoj kćerki nije ni došao na 18. rođendan. Sve dok je priča bila samo u medijima, Silvio Berlusconi se smijao i nazivao to ljevičarskim tračevima. Nakon što je prokuhala njegova supruga, osmijeh se zaledio medijskom caru u Italiji. Prije 2 godine on je javno ponudio izvinjenje svojoj supruzi zbog flerta s mladim ženama na jednoj zabavi. Ovaj put 72-godišnji milijarder nije se oglasio nikakvim komentarom. Njihov razvod postaje naime politička stvar, jer Veronika nije samo žena za pokazivanje, nego i vješta politička operativka s izraženim ljevičarskim stavovima. Ako se ona odluči s Berlusconijem sukobiti i na političkoj areni, to bi demoraliziranoj i podijeljenoj talijanskoj ljevici dalo značajan poticaj, piše danas Britanski Times. Veronika Vario je također prije par sedmica javno kritizirala svoga muža i njegovu stranku povodom planova da izaberu atraktivne ženske kandidate za evropske izbore, izjavivši da je riječ, citiram, o besramnim glupostima koje služe za zabavu cara. Veronika Lario, Berlusconijeva je druga supruga. Imaju zajedno 3 djece i sva su već u 20. godinama.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno!